ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ዙርያ ዓለም ትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ረቡዕ 16 ሰነ 2021 ወይ 9 ሰነ 2013 ፈኖና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ንሎሚ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ ክልል ትግራይ ንኩነታት ኣብ ኩናት ዝቆሰሉ ሕፀናት ዝምልከት ፀብፃብ ኣለና። ካብ ኒውዮርክ ድማ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያን እንግሊዝን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ዕለታዊ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ከምሲኡ ዜና ከስማዐኩም። ሓይልታት ኤርትራ ኮነ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ የጥምዩ ከም ዘለዉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ከሲሶም። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ረድኤት ሓላፊ ማርክ ሎውኮክ ብፍላይ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራን ናይቲ ከባቢ ተዋጋዕትን ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ናብ ዝነብሩሎም ካብ መንግስቲ ቁፅፅር ወፃኢ ናብ ዝኾኑን ከባቢታት ቀረባት ከየኣቱ ኮነ ኢሎም ይኽልክልለው ኢሎም። ብዘይማትእ ምግቢ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ኢሎም። ኣብዚ ፅሑፍ ንዝቐረቡ ክስታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ይኹን እምበር ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቅድም ክብል ወታደራት ኤርትራ ረድኤት ይዓፅ ኣለው ወይ ይሰርቁ ኣለው ንዝብሉ ክስታት ጠቐነ እዩ ክብሉ ነፂጎሞ እዮም። ማርክ ሎውኮክ ንዝሃብዎ ርእቶ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ትግራይ ሃገራዊ ግብሪ ሓይልን መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢለኔ ስዩም 3 ሰነ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ንቶም ክስታት ብምንፃቅ ናይቲ ሃገር ሓይልታት ምክልኻል ምግቢ ከም መሳርሒ ይጥቀምለዉ ዝብል መሰረት ዘይብሉን ፖለቲካዊ መበገስ ዘለዎን እዩ ክትብል መሊስ ኣላ። ብካልእ ዜና ናይ ሕብራት መንግስታት በዓል ስልጣን ወታደራት ኤርትራ ጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀምለው ኢሎም ትማልሰሉስ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ድሕሪ ምግላፆም ወታደራት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ብርግፀኝነት ኣብ ቀረባ ክወፁ እዮም ኢሎም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ስርሖም ይዛዝሙ ዘለው ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ኣብ በይናዊ ኣኼባ 15 ኣባል ሃገራት ንዝሓቀፈ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ህውከት ጠጠው እንተዘይሉን ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ እንተዘይወፂኦምን ኣብ 1984 ዝተረኣየ ኣዕናዊ ዓፀቦ ተመሊሱ እንተደኣ መፅኡ ዘገርም ኣይኮነን ኢሎም። ፆታዊ መድፈርቲ ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንምሽባርን ጭካነ ንምፍፃምን ስልቲ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ክብሉ ነቲ ቤት ምክሪ ተዛሪቦም ብመሰረት ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ዲፕሎማሰኛታት። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡክ ኤርትራ ንዝቐረቡ ሕቶታት ኣይመለሰን። ኤርትራ ኣብ ሚያዝያ ወታደራታ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ምስ ስምምዓ ገሊፃ እያ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንወታደራት ኤርትራ ብፆታዊ ዓመፅን ብምጥማይን ምክሳስ ሓሶትን ዘጉህየን እዩ ክብላ መሊሰን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብቲ ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምይይጥ ዝተሳተፉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣፅቄ ስላሴ ኣምዴ ናይ ኤርትራ ምውፃእ ገለ ቴክኒካውን ናይ ኣሰራርሓን ምፍላይ ጉዳይ እዩ ኢሎም። ናይ ዓረብ ሊግ ሚኒስትራት ወፃኢ ናይ ሕብራት መንግስታት ፀጥታ ኣብ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ጣልቃ ንከኣቲ ብታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ንዝቐረበ ፃውዒት ትማልሰሉስ ኣብ ኳታር ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ደጊፎም። ኢትዮጵያ ብወገና ሚኒስትር ወፃኢ ዓረብ ሊግ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘሕለፍዎ ውሳነ ናብ ሓደ ወገን ዘዳለዎ እዩ ክትብል ብምግላፅ ከምዘይተቐበሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብካልእ ዜና ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሊግ ዓረብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ጎንፂ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝጠመተ ትማል ሶሉስ ኣብ ኳታር ተኣኪቦም ነይሮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ እትጅምሮ ምምላእ ማይ ህዳሴ ግድብ ኣመልኪታ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘይምስምማዕ ኣብ ክንዲ ብወታደራዊ ዲፕሎማሳዊ ፍታሕ ከም እትመርፅ ክገልፁ ከለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ጥቕሚ ህዝቢ ሱዳን ኮነ ግብፂ ናይ ምጉዳእ ድልየት የብሎምን ኢሎም። ኤድዋርድ ዩራንያን ካብ ካይሮ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቐርቦ እያ።
ሓላፊ ሊግ ዓረብ ኣሕመድ ኣቦልጌትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኳታር መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማን ቢን ጃሲም ኣልታኒ ድሕሪ ሚኒስትራት ወፃኢ ሊግ ዓረብ ኣብ ዶሃ ዝገበርዎ ኣኼባ ስዒቡ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ መንጎ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣጋጢሙ ዝርከብ ምስሓባት ማይ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢዱ ንኽእቱ ይፅውዕ ምህላው እዩ ዝሓበሩ። እቲ ሊግ ነቲ ኣብ ዝቐፅል ወርሒ ብዘይስምምዕ ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያ ተካይዶ ካልኣይ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ስዒቡ ክልዓል ዝኽእል ጎንፂ ንምትራፍ ይፅዕረ ናይሎም። ሕብረት ኣፍሪቃ መንጎኛነት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ሽምግልና ዘምፅኦ ዝተረኣየ ለውጢ ብዘይምህላውን ግብፅን ሱዳንን ድማ ኢትዮጵያ ካልኣይ ምምላእ ማየት ተካይድ እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነትና ሓደጋ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎን ይገልጽ ኣለዋ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳሚሕ ሾክሪ ብሶኒ ንመራኸብቲ ማዕከናት ዜና ዓረብ ከም ዝበልዎ ካይሮ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ካልእ ኣማራፂ ምስጋራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንምፍታሕ ፀንቂቓ ትጥቀም እያ ዘላ እንተኾነ ግን እዚ ዘይሰምር እንተኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ድሕንነት ህዝበን ናይ ምሕላውን ካብ ሓደጋ ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ኣለዎን እዩ ክብሉ ከለው ሚኒስትር ሕርሻ ሱዳን ያሲር ዓባስ ብወገኖም ኣብቲ ሶኒ ኣብ ካርቱም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ናብ ሓባራዊ ምርድዳእ እትበፅሕ እንተኮይና ማለት እውን ነቶም ስጋብ ሕዚ ዝተበፅሑ ስምምዓት ሓዊሱ ንመጻኢ በብብርኩን ዝግበሩ ዘተታት ኢትዮጵያ ውሕስና እትህብን እትፍርምን እንተኮይና ሃገሮም ነቲ ምምላእ ማይ ከምዘይትቃወም ሓቢሮም ደጋጊሞም ምምላእ ማይ ትግድብ በቲ ዝተተለመሉ እዋን ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሓምላ ከም ዝካየድ ዝዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና
ግድብ ህዳሰ ሓደ ክብርን ጥቕምን ኢትዮጵያ ብዘኽብር ካልኣይ ድሌትን ፕሮፓጋንዳን ፈልዩ ብሳይንሳዊ መገዲ ፍልጠት ማእኸል ገይሩ ዝስራሕ ፕሮጀክት እዩ ሳልሳይ ንታሕትወት ሃገራት ተፋሰስ ብዘይጎድእ መልክዑ ዝፍፀም እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግብፂ ናይ ምጉዳእ ድሌት የብሉን ምጥቃም ጥራሕ ይደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጥቕሚ ግብፂ ኮነ ሱዳን ናይ ምትዕንቓፍ ሕልሚ የብሉን እዮም ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራን ግን እቲ ጉዳይ ኣዝዩ መስጋኣይ ምዃኑ ይገልፁ
ለመስግን ሳራ ዝመፅእ ሶኒ ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሳተፉ ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ምረፁን ጎስጓስ ሎሚ ምዝዛሞም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ሶላንያ ሽመልስ ኣብ መግለፂያ ዝቕፅላ 4ዕተ መዓልትታት ወፍሪ ምርጫ ዘይካየደሉ እቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ኣዋህባ ድምፂ ጥራይ መረዳእታ ዝረኽበሉ መን ክመርፅ ከም ዘለዎ ንምሕሳብ ናይ ፅሞና ግዜ ዝረኽበሉ ግዜ ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ፓርቲታት ፖለቲካን ደገፍቶምን ብፍላይ ትማልን ሎምን ናይ መወዳእታ ጎስጓሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዘካየዱ ክኾኑ ከለዉ ኣካቢ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ዶክተር ራሄል ባፌ ብወገናን መስርሕ ምርጫ ናብዚ ደረጃ ምብፅሑ ድሕሪ ምግላፅ ተስፋን ስጋኣትን ግን ድሕሪ ምርጫ ዝቕፅል ብምዃኑ ዝተረፉ ስራሕቲ ምህላዎም ተዛሪባ ኣላ ከም ፀብጻብ ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘ ኣባል ድምፂ ኣሜሪካ ደረጀ ደስታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ፌስቡክ ትማረቡ ምዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝተሓሓዝን ተጠቀምቲ ውሽጢ ሃገር ዕላማ ዝገበረን ሓደ መርበብ ገጻት ፌስቡክ ምዕፀው ኣፍሊጡ ፌስቡክ እቲ መርበብ ገጻት ምስ ሃገራዊ ትካል ፀጥታ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ምትእሳብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፌስቡክ እቲ መርበብ ገጻት ዝዝርግሖም ዝነበረ ትሕዝቶ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ዝነበረን ኣብ ዜናታትን ፍጻመታትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓውስ ምንባሩ ገሊፁ እቲ ትካል ወሲኹ እቲ መርበብ ገጻት ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ከም ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ነቐፌታ ከቕርብ ፀኒሑ እዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓላፊት ትካል ሓበሬታን ፀጥታ ኢትዮጵያን ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ከም ዘይሃቡ ወሃብ ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሌነስዩም ግን እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ስለላ ብምዃኑ ነቲ ሕቶታት ናብኡ ክቐርብ ምሕባራ ሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ዝርከቡ ልዕሊ 34 ሚልዮን ሰባት ካብ ዓፀቦ ንምድሓን ብቢልዮናት ዶላር ዝቁፀር ገንዘብ ንናይ ረድኤት ፈንድ ብቁልጡፍ ከም ዘድሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ 7 ሚልዮናት ኣብ ቀልቀል ዓፀቦ ይርከቡ ምህላዎም ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣማእቲ ኣሽሓ ሰባት ብጥሜት ናይ ሞት ሓደጋ ከየጋጥሞም ምክልኻል 7 ቢልዮን ዶላር ንምሕጋዝ ቃልኣትዮም እዮም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንመፅባዓ መራሕቲ ጉጅለ 7 ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ዝጠመዩ ብምንካይ ብዓፀቦ ንዝተጠቕዑ ንምሕጋዝ እናሰርሐ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ የመን ደቡብ ሱዳን ቡርኪና ፋሶ ማዳጋስካርን ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዓፀቦ ክነወግድ ኣለና ኢሎም ውሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶምሶን ፊሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ሰባት ክየኣቲ ብምኸልካል ንህወት ኣድሕን ፃዕርታት ምዕንቃፍ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምግላፅ ኩናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ትግራይ 350,000 ሰባት ናብ ደረጃ ህልቅት ዝበፅሕ ጥሜት ገጢምዎም ኣሎ ክብሉ ከም ኣብነት ጠቒሶም ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ዝለዓለ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣኼባኦም ኣብ ጀነቭ ጀሚሮም ኣለው። ዋና ከተማ ስዊስ ዝኾነት ጀነቭ ዝተመረፀትሉ ምክንያት ብታሪክ ብፖለቲካዊ ገለልተኝነታ ስለትፍለጥ እዩ። ክልቲኦም ወገናት እቲ ዕድል ንምትሕባር ከም ዝጥቀምሉ እንተስመርሉ እውን ኣብ መንጎ ሞስኮን ዋሽንግተንን ብዘሎ ወጥሪ ዝተመልኦ ርክባት እቲ ትፅቢት ትሕት ኣቢሎም ኣለው። እቲ ዝርርብ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣገደስቲ ስምምዕ ምብፃሕ ቅሬቶኦም ከስምዕሉ ትፅቢት ይግበር። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ክሰምዑ ፅኒሑም ካብ ገብረ ገብረ መድህን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ የቐኒልና ክንሓልፍ። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣት ሓገዛት ብቅልጡፍ ክውስኹን ብፋይናንስ ክሒሉን እንተዘይክኢሎም ንልዕሊ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ዝቐተለ ናይ 77 ዓመተ ምህረት ጥምየት ተመሊሱ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቖም ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብረት ሃገራት። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ብወገነን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሓደ ድምፂ ውግእ ደው ይበል፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘዕንቅፋት ይባፃሕ ኢልና ክንፅውዕ ይግባእ ኢለን። ኣብ ኒውዮርክ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቅኤል ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዝተባህለ ሰብኣዊ ኩነታት ኣይተቐበሎን፣ ሰራዊት ኤርትራ መዓስ እዩ ዝወፅእ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ናይ ቴክኒክን መስርሕን ጉዳይ እዩ ዝተርፍ፣ ትፅቢትና ብቕልጡፍ ክወፅኦም ዝብል እዩ ኢሉ ሎ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ትግራይ ጥሜት ኣሎ ኢሎም ሓላፍ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎንስኮክ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅዳሕ ንሶም ዘቕረብዎ ሪፖርት ኣብ ኢድ ቪኦኤ ኣትዮ ኣሎ። ንሶም ዘቕረብዎ ሪፖርት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከይተረፈ ጥሜት ዘስዓቦ ሞት ከም ዘጋጥም ሓቢሩ እዩ። እቲ ፀገም እናገደደ ከም ዝኸድን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከምዝተኸሰተ ይገልጽ። ዝሓለፈ ቕነ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ህፁፅ ፀውዒት ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ከምኡውን ምቁራፅ ተኽሲ ንኽትግበር ኣተሓሳሲቡ እዩ። 350,000 ህዝቢ ኣብ ጥቓ ጥሜት ኣሎ፣ 2,000,000 ህዝቢ ትግራይ ድማ ናብቲ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ይበል። እቶም ሓላፊ ወሲኾም እቲ ጸገም ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ፣ 123 ትካላት ረድኤት ከም ዝነበራ፣ እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብ10 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ጠቒሶም። ሕቡራት ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ተሓሳስ ን5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ $853,000,000 ክቐርበሉ ሓቲትሎ። ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ድማ $200,000,000 የድልየን ይብል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኩነታት ትግራይ ትኩረት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣየድልዮን ነይሩ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ባርባራ ወድውርድ ክዛረባ ከለዋ ሕርሻዊ መሳርሕን እንስሳ ዘቤትን ጠፊኦም እዮም። ብሰንኪ እዚ 35,000 ካብ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ኣብ ሶማልያ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘይፈልጥ ጥሜት ኣንፀላልይዎም ኣሎ። ንምቅላስ እዚ ሓደጋ እዚ ሃገረን 6.7 ሚልዮን ፓውንድ ለጊሳላ ኢለን ኣስዒበን።
We called today for council members to come together and to urge with one voice for an immediate ceasefire and access for humanitarian aid.
አባል ሀገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት ሀገራት በሓደ ድምጺ ምቁራጽ ተጻብኦ ብህጹጽ ንኽትግበርን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንኽባጻሕን ክንጽውዕ ይግባእ። እቲ ንዘራረበሉ ዘለና ድርቂ ይኮነን ወራርን በጣውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰብ ሰራሕ ጥሜት እዩ።
ብሰንኪቲ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ሓረስቶት ሎም ዘበን ክዘርኡ ኣይከኣሉን፣ ግዜ የምልጦም ኣሎ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እቲ ውግእ ንህዝቢ ጐዲእዎ ጥራሕ ዘይኮነ ጥሜት ኣስዒቡ እዩ፣ ንዓመታት ድማ ሚልዮናት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቆ እዩ ኢለን። ስለምንታይ እዩ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ጸዊዑ ክዘራረብ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን እተን ኣምባሳደር ዝሃበኦ መልሲ ኣሎ።
We've made the UK's position on this very clear. We are disappointed.
መርገጽ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ጌርናዮ ኢና። ሓቂ ንምዝራብ እቲ ቤት ምክሪ ወግዓውን ዕላውን ኣኼባ ጸዊዑ ክዘራረበሉ ዘይምኽኣሉ ሕጉሳት ኣይኮናን። ነዚ ቕልውላው እዚ ንምፍታሕ ናብ ዞባውን ኣፍሪቃውን ተበግሶ ውሳነ ንኽብጻሕ እዩ ድሌትና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶም ዝሃቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ኣቶ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም እቲ ብኦቻ ወይ ከዓ ተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ንጥሜት ዝምልከት ዝወፀ ሪፖርት ከም ዘይቕበልዎ ገሊፆም።
ሪፖርት ዋስ ፕሬዘንትድ ባይ ኦቻ regarding famine in Ethiopia
which زعبا سباوي قرباتن ريبورت اوتشا نغداي تيميتزو صو ريبورتن تزراويبنالو لنا بجلسي كم زين سمام علو حبيرنا اينا مخنياتو طويوي زبلايو تفولتو ديهم حواريتا كبو كلو زتقاملو اغباب نصرون مكلو زحقفنا اينا بلن
اتي اتاخخب حواريتا غغوي يونيرو يبلو نسوم
they used a couple of cell phones in rural Ethiopia to collect their data
mulu nimulu gega yu zbal kullu mkhniyat tawassana telefonat tatqimom ka gesarat Ethiopia za akawo selezkhona ayu selezkhona gigatat takhasitom allo kamo koinuun sabawi kunatat bihilfi nitimiyet ablali Ethiopia kam politikawi tsaqtin miftar abtqmi mu'al taqbalnat zeybulu yu
lesarawit ertra zmelkez qarballom hutto wonneru قدما منستر ابي احمد سراويت ايرترا كاب ايتيوبيا كوص يوم ايلوميروم معز ايو سراويت ايرترا زوت زبل زقرب حتو نيرو اتم امباسادر كمل سوخلو كاب منغستاي زتا اتو قالالو ايرتراويان ون نصر غيروم مويام ناي تكنيكن مسرحن گوداي ايو زتارف تسويتنا بقولطف كوص يوم زبل يو ايلوم اتم امباسادر
ተሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ወኪልና ዓለም ፍስሃ ካብ መቐለ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ብምብፃሕ ግዳያት ኩናት ንዝኾኑ ቆልዑት ተዓዚቡ ነዚ ስዕብ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ
ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግዳይ ዝኾነ ህፃውንቲ ብከቢድ ተሃስየን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕክምናዊ ሓገዝ እናተገብረለን ይርከባ ካብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ትግራይ ግዳይ ኩናት ዝኾነ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ንምዕዛብ ክኢለ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዕዶታት ዝገበር ኩሉ ግዜ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐንዘባ ይረኺበን እዚ ቃንዛ ቃንዛ ጓል 13 ዓመት ቅሳነት ክብሪ ሚካኤል እዩ ቅሳነት ኣብ ገጠር ዓድዋ ፈረስማያ ትነብር ወላዲታ ወይዘረገነት ኣብ ኮና ኣለዋ ወይዘረገነት ቅሳነት ኣብ ገዛብ ስራሕ እናሃለወት 13 መያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ከቢድ ወቂዕዋ ናብ ሕክምና ካብቲ መፅሐ እዚ ቁርብ ለውጢ ትገብርላ ይብላ
ገነት ዓድዋ ፈረስማ ይበሃል ኣብ ገዛ ኣብ ምስራሕ ምግቢ እናሃለወተ ዝኾነ ከቢድ ዓሊውዋ 13 እዩ ዓመት 12 መያዝያ ኣነራ ፀገም ስለዘሮ እዚኣያ ጣዕቲ ቆሩ ለውጥታት ገይራኒ እያ ዝረአ
ካልእ ኣብ ክፍሊ ማእኸል ሕክምና ህፃናት ፅንሕትኒ ድማ ካብ ሳምረ ዝመፀት እያ ጓል 15 ዓመት ሰገን እያ ኣይተ ገብራይ ዘነበ ወላዲኣ ኣብ ኮና ኣለዉ ኣብ ገዛ ፀኒሓ ሰብ ክሃድም ምስ ረኣየት እንትሃድም ሰራዊት ኤርትራ ውቅዕማ ብየማናይ ጉንዲ እዝና ዝኣተ ወፅኢት ፀጋሜቲ ዓይና ሒዚ ወፅ እዩ በረኻታት ኣቋርፀ ንኽልተ መዓልቲ ተጓዒዘ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ኣምፀ እያ ትሕከማኣላ 5-6 መዓልቲ ግን ውንኣ ውን ኣይትፈልጥ ነራ ይብሉ
ዘምፀት ምክንያት ዝበለ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገዛ ዝሃለወት እንትን ስለ ዝወቕዓ ግን ሽግሪ ወፅሒዋ ኣብኡ ድማ ብበረኻታት ክልተ መዓልቲ ብሰፂረ ብሓረቆ ገይረ ብዓዲ ጉደም ገይረ ኤምፂ እያ ዕለት 15 ተወቅዓ ዕለት 17 ግን ኣብዚ ኣትያ ካብ ገዛኣ ሰብ ብዙሕ ብሽዕቲ እዩ ላሃደ መላመፀ ምስ ረአት ሳብ እውን ካዚ ገዛ ፈሪሓ ምስ ወፀት ካብ 4 እዮም ነይሮም ራብዓዮም ወዲ 3 ጓል ብዚ ወዲ መጀመርያ 2 ግዜ ወቂዎ መበል ሳልሳይ እዚኣ ወቂዋ እተወቕዐተ ብዛ ጉንእዝና ብዚኣ ወቂዓ ብዚኣ እያ ወፅያ እዛ ወፅያታኒያ ግን ብኣያ ብጣዕሚ ተጎዲኣታብታ መውፅ መፀዝሮ እስካብ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ እውን ኣይትፈልጢ ነረት ሳሓይታ ነራ ከዚ ግን ብፅቡቕ ብስለልካታተልዋ ተመሓሸላ እያ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እያ እኒኣ ተመሓሸላ እያ
ዶክተር መብራህቲ ገብረ ስላሴ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓኪም ህፃናት እዩ ንህፃናት እናሓከመ ረኺበዮ ጉድኣት ኣመልኪቱ ዝስዕብሪታ ይብን ኣሎ
መጀመርያ ክትመፅእ ከላ ከባቢ 2 ወርሕን 10 መዓልቲ ገይራ ኒያ እዚ ጉድኣት ያ ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ ገፃ ኣከባቢ ነይሩ ብክልቲ ገፃ ውቃዕ ነይርዋ ክልቲ ዓይናለ ክትርእየ ካለት እዩ ነራ ምርኣይ ምዕምራይ ፀገም ነይርዋ ዝቁስሊ ዝረአ ነበረለ ብጣዕሚ ዲፕ ዝበሃል እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዝቁስለቱ ዘርአ ነገር ነይሩ ካብኡ ያው ኣብዚ ምፀት ሓደሓደ ሕክምናታት ተገይሮምላ ከምዚ ናይ መጥባሕቲ ብጣዕሚ ክፍተሰብ ዝነበሮ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ተገይሩላ ካብ ብከዓ ካሊእ መድሓኒት ለና ረክስ ከይፈጥርለ ቦታት ሓደሓደ መድሓኒታት እናተገብሩላ ፀኒሖም እዮም ካብ ክሪኦ ከለ ለውጢ ኒ ይመስል ብዘሎ ናይ መጥሕቲ ዝተገበረሉ ግን ብዙሕ ለውጢ የብሉ እቲ ጉዳት እዚ ዘርእካ እቲ ጉዳት ክህዱ ዘሎ ከምዝኾነ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
ዶክተር መብራህቱ መፃእ ዕድል ዘሰገን እውን እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ይሕበር
ናይ ቅድሚት ዕድላ ብዙሕ ዘሎ ሰዓት ያው ክህድ ዝበለ እዩ ሓደ ናይ ምርኣይ ክእለታ ያው ጠፊ እዩ ዘሎ ክልቲኡ ለውጢ ኒ ይመስል ብዘሎ ናይ መጥሕቲ ዝተገበረሉ ግን ያው ብዙሕ ለውጢ የብሉ እቲ ጉዳት እዚ ዘርእካ እቲ ጉዳት ያው ክህድ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
እዚ ቀንዛን ኣውያትን ድማ ቃንዛ ጓል 4 ዓመት 6 ወርሕን እዩ ካብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሰላም ቁሸት በራቂት እያ መፅያ ወላድያ ኣይተ ገብሪወት ገብረ ኣንያ ኣብ ጎና ኣሎ ብዛዕባ ዘጋጠሞ ኩነታት ትዛረብ ከምቲ ይብል
ኩነታት ኣጋጣሚ ምሕና ወፅናዕና ፀኒሕና ግን ብዕለት 30 እዩ ዕለት 30 ወርሒ መያዝያ ምሕና ኣጋጣሚ ወፅና ፀኒሕና ብገዛ ስዘብስ ቤተ ስድራ እየ ነራ ኣብኡ ግን ሓደጋ ኣጋጢሞ ኢሉ ማለት እዩ ቀትሪ ሻው ቤተሰብ ብዙሕ ነበረ ኣደዋኣ ወላዲና መርዓት ሓውና ሓሙሽተ ርእሳ እየን ተቃትለ እዚኣ ወፅያ ማለት እዩ ኣጋጠማ ግን ኣብ ገለ ተወቂዓ ናግኒና እያ ሳቶም ከዓ ሞይቶም ኣግኒና እየ ሕርሻ ውፅኢ ቀትልዎም ኮይኑ ማለት እዩ ቃል ግን ቃል ዝፍለ ነግደና ካ ዓባይ ግን ጓልተነሽተይቲ እያ ብብረት ወዲኣትና ከይዳ ኢ እዚኣ ብሳንጃ ናዚኣ ግን ብሳንጃ እዩ ኣብ ማሕኮልታና ፈርሰ እግራ ቤተሰብ ውን ብዙሕ ሞይቱ ሰበይተይ ጓለ መርዓት ሓወይ ወላዲ ኣብ ገዛ ፀኒሐሞ ውፅኢ ናብ ሕርሻ ቀትልዎም ኮይኑ
ግዳይ ኩናት ዝኾነ ህፃናት ሙሉእ ምሕረት ከውርደለን ተስፋ ይገብር ሓበሬታን ዝሃቡንን ምዘን ግዳያት ክንረኸብ ዝሓገዙን ሓካይ ሞስፒታል ዓይደርን ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ክብራት ሰማዕትና ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ይቕፅል
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ግብፂ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝነበሮም ፈላማይ በፅሓዛዚሞም ምምላሶም ዝዝከር እዩ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ንዝለዓሉ ቅልውላዋት ኣፍልጦ ብምሃብ ንምፍታሕ ከም እትፅዕር ንምዕባለን መረጋኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድምፂ ዜጋታቱ ዝሰምዕን ዝርዳእን መንግስቲ ዘለዋ ዞባ ንምፍጣር ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ዝሓበረ እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጅምር ኣብዚ እቲ ፈላማይ ግና ልኦላውነታን ሓድነታን ዘኽበረት ኢትዮጵያ ንምዕዋት እዝራኢ ወሳኒት እያ ኢላ ተኣመን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ግና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ፖለቲካውን ዓሌታውን ምክፋላት እናወሰኺ ብምምፁ ዓብዪ ስጋኣት ኣለዋ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕን ወሰኺ ህፁፅ ሓገዝ ሰብኣውያን ዘድልዮም ህዝብን ብዝኾነ መልክዑ ተቐባልነት የብሉን ዩናይትድ ስቴትስ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ንኽፍፀምን ከምኡ ውን እዚ ጭካነ ዝተመልኦ ጎንፂ ብቕልጡፍ ጠጠው ንኽብልን ፃዕራ ትቕፅል ከምኡ ውን ሂወት ንምድሓን ዘድልዩ ሓገዛት ምቕራብን ኣብ መጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ዝሳተፉ ዘለዉ ብሕጊ ተሓተቲ ንምግባር መስ መሻርክታ ብምዃን ትሰርሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ዓብዪ ትርጉም ዝነበሮ ሃገራዊ ኣፋፍኖት ለውጢ ዘተዓናቐፈ ፈተና እዩ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ፌልትማን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዞም ፈተናታት ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ንምፍታሕ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ብምክያድ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘኽበረ ሃገራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ብዝግበር ፃዕሪ እዩ እዚ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ዘይወፁ ተግባራዊ ክኸውን ኣፀጋሚ ኢሎም ፌልትማን ኣስመራ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እውን ወተሃደራቶም ብቕልጡፍ ከውፅኡ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፅኒዖም ተዛሪቦሞም እዮም ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዝርከብ ፖለቲካዊ ስግግር ኣብቲ ዞባ መርኣያ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ኣብ ዕድመ ትውልዲ ሓደ ግዜ ዝርከብ ዕድል እዩ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ንኣመራርሓ ሱዳን ከም ዝበልዎም ነቲ እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲን ምስግጋር ኣብ ከይዲ ዝርከብ ፃዕሪ ሱዳን ድሕሪ 3ለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ቲዞባ መረጋጊኢቲ ሃገር ኮይና ክትዋሳእ ዝኽእል ኣቑመና ክትፈጥር ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትሕግዛ ከምኡ ውን ነቲ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ምስሓባት ዶብን ኣመልኪቱ ዘሎ ጎንፂ ንምፍታሕ ነቲ ዓንቀፍቀፋት ዝገጥሞ ዘሎ ለውጢ ሱዳን ንኸይተኣጓጉል ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ ከም እትገብር ሓቢሮም ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ መፈልፈሊ ሓይሊ ድሕንነትን ኣጠቓቕማ ማይን ኣመልኪቶም ምስ መራሕቲ ኣዲስ ኣበባ ካይሮን ካርቱመን ተዘራሪቦም እዮም እዚ ብመንጎኛታት ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍታሕ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ስምምዓትን ንኽዓስል ኣበርቲዓ ከም እትሰርሕ ኣብሪሁ ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዛዚሙ እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክብራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንሎሚ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ተሪፉና ኣሎ። ብሰናይት ኣሚነ ትፃወታ ለሚነይ ትብል ደርፊ ናባኹም ክነብላ ክብራ ሰማዕትና ብዝንባር ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎሚ ረቡዕ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና። ተረፊ ግዜ ምስ ሰናይት ኣሚነ ተረዳእኒ
ተሎ ملي قلعت